kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatirratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin biraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin wal sin barsiisatee anan turummoo ani Tigisti Gammeeti. Amma xumura sagantaa keenyattiin wajjin turaan affeerra kiyyaa gara qophii duraatti dabarra. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden talaallii vaayirasii koronaa ittisuuf Faayizar jedhamu 1,500,000 dabalataan biyyoota 100 kennuudhaaf waadaa seenanii baatii hagayyaarra jalqabee akka hojiirra oolfamu himameera. Talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Afrikaadhaaf gumaachitu laalchisee karaa marsaa interneetii marii imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaatti argamutti geggeeffameen Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaatiif talaallii gara 25,000,000 arrabsitu ta'uushii himameera. Gabaasa Kenedii Abaatanuu erge jaalanneetu kamisa darbe qindeessee ture irra deebiidhaan kinooti.
Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti deebii dhukkuba COVID-19 ibsa sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu ka ta'an Geel Smiiz kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii 25,000,000 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa, mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pirezidaant Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Faayizar jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa, ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru. Weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Geel Smiiz. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akunnaa Cook. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guuturratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. 7 kana dabalatee 7 baatilee dhufan keessa immoo biyyooti hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan. Waggootii darban 20 biyyooti Afrikaa kanneen uffe sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan Yuunaayitid Isteetsi doolaara 100,000,000 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota 700,000,000 dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uu fi bulchiinsi pirezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruu fi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Geel Smiiz deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun 100 akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraatan iyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen United States keessatti dabalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalama akka jiru dubbatanii Afrikaa kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu kabiraas biyya alaatii seensifatti kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni United States Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States Afrikaa kibbaa fi Senegal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Biden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru akkunnaa kuuk dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'amne ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessatti iyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraasiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Biden Harris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. United States marsaa duraa tallaalii addunyaaf arjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29 kan dhiyaatu biyyootii Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itiyoophiyaan wiixata darbe. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 4,553,600 fudhachuun seenee yaadatama. Pireezidaan Baayiden baatii waxabajjii darbe Yuunaayitid Kingidam keessatti kan gaggeeffame walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Faayizar jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 1,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Anoggoota 25 dura hundeeffame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu Feestivaala Ispoortiitiif aadaa oggaa oggaatti geggeessuun baranaa kutaa Minnesotaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24 amma 31 geggeessuudhaaf qophaa'atee jira. Qophii baranaa laalchisee Bafqaaduu Moradaa Pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraa Hajii Ahmed Nuree dubbiseera. Gara gabaasa guutuu dabarra.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffame waggaa 25 ta'eera. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afur sa'aatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffama barana ga'eera. Inni barana kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Minnesotaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuu fi deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pireezidaantiin Osfaanaa aadde Maqfiraa Hajii Ahmed Nuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka aadde Maqfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin haa beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka Transportii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malee akka waduraan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u. Fakkeenyaaf warra ispoortiin jaalanne hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra jaalanne hedduu jira. Haa bakka san dhufu maaliif nama wajjin agartaa ijoolleen teessuma ishee agartii bakka sanatti eenyummaa ishee agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasawanii wajjin arganii. Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee dhufee.
Qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyyaa jalqabaatii kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata dura guyyaa osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhama? Maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu jiraate dargaggoonni minsootaa qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuu qophii adda addaa godhatanii sanbirallee darbee dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa dabree kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti agalee uummataaf tahaa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan walcimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sartifikeetaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jira. Qophii ijoolleen qopheeffattee jechuudha. Waan akka konseptii jira. Haa ijoolleef qophaa'ee garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha. Aadaa isaan irratti akka jabaatan, afaan isaan irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jira. Afaan isaanii akka beekumsa nama waan taphatanii namni weyn godhee wahee argata. Waan akkas akkasiitti jiraa jechuudha jechuun ijoollee aadaa isarrattii fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuudha.
Torbeen qophiin Osfaanaa itti geggeeffamu Minisootaa keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa aadde Maakfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin Osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamini hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii Osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota saganttichaatiin maaltu godhame? Namillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka aadde Maakfiraan VOA'tti manitti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskiillee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran aadde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minisootaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Oksfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Osfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an aadde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii kana saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka ifa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan gattee hin gatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksiineetee jira abdanna. Warraaf immoo kan ta'e illee akka ta'uuf karaa mijeessaatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaala. Sagantaa kanarratti kan ibsa nuuf kennanii aadde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree durateessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanuu hawwaa kanarraa asumaan goolama. An Bafqaadu Morodaati. Fayyaa ta'a.
Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu umrii 68 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti dhukkuba onneetiin dhibamaan turan. Barreessaa Gaaddisaa Birruu torbanuma kana keessa hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansan keessa ta'uu isaanii an himameef barreessaan kun pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. jaallisaani gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruun hogbarruu Oromoo amma sadarkaa irra jiruuf nama dhamahe ta'uusaanii dhugaa bahanii fi gabaasa kana galmoo daawwitittuu torban darbe kana keessa nu qindeesse irra deebiidhaan kinooti.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa Gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu VOA'tti hime.
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረ
አከዘዳ እርግዱ ኩብሰጩ አንሴ አመገነ ለማጉቱፊ ጉያ ኮዳኒ እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ገስኔ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡን ሳደበርቴ ካናንዱረሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታቱሬ እኒ አማ ኩንገቲ ሶምበሳቱቄፍ ደንደበቹ ደደበይ ጀዳ የዱበቱ በሬሳ ጋዲሳ ብሩ ክታቦተ ይዱበሬሰኒሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶከፊ ኩሳገዶ ወረበቤ ከሞሰበ በረት ፍረተ መቀበኒዳ ደርገጎ ዮሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በሬስቶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ብሩ ዋቃ ነማጉዳዳ ሲናግ ወሩ ኦሮሞ ከሰቲስ ወረገረጀል ቀባረጃኒ አንጋፈዳ ቤካ ጠይዳባ ወይሳፋዮ ወጅኒኒ ወረ ወልት ጥያቱ ቤቹ ኦክበሩን ሳኒ አሶሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳ ገዶ ወልት ጥያታ ጋ ያኒ ወካምበሪ ቲማጣፋሜ ማጎዳኒ ሳፋ ወጅኒ ወረ ጀልቀባ ረንገፋቹዳ ኦጋዲሳ ነሞ ተንገፋ ከሳ ኢሳንቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ አደዳ በረሳኒ ጅሩ ሶሰምኒ ኩሳ ገዶ ሰገል ሰገንተም ተኮ ከነኩ አውሮፓቲ አቺ ገልሞይ ጀቾታ ፋን ሮሞሌ ወጀታኒ ሩናሞቶ ግሮ ወጅን ታሪ በርማ ሰነቁ ሰገል ሰገንተም ተኮ በሩሌ ብርማ ተጀደሙ በረቁ ሰገል ሰገንተም ታዲ አከለኮ አውሮፓቲ ቺቲማይራ አቺ ሞደ ኪታባ ፒስ ኤንድ ኮንሳይሌሽን ጀደሙ አፋን ሮሞ ፊያፋና ማራቲ ጅጅራኒ ጅሩ ኩማላማ ሲቶኮ አቺ ቦደ አሶሰማ ጣም ሰባ ጀደሙ kumalama aflama kala cosa europa ti amalle ti feti gam tokke ti ogbaru gagabago bro kumalama sagal namuma ti ogbaru gagabago barisota bro wali kan waldan barisota boromo matasi sechuda bara kumalama ti kudalama boda kanamo asosama burre ndi fato komiti jedu kumalama kudashan ujetani jiro chuda achi boda si turgumiwa nadadda sadarkaa idila addunyaatti gaggeessanii jiru oromoo bakka bu'uutiin badhaasa adda addaa fudhatanii jiru nama baay'ee obsa qabu xiqqaa wajjin nama taa'ee guddaa wajjin nama taa'ee haasa'u dhugaaddisaan dhugumatti nama guddaa nama guddaa oromoo nama bakka bu'u jennee yaanna nuunis isaantu nu guddise nama akkasii ta'e obbo Gaaddisaa Birruu.
Yoomiyyuun obbo Gaaddisaan ga'ee isaan waldaa barreessitoota oromoo bu'uureessuu keessatti qabanis akkasitti ibsa.
jalqaba warra waldaa barreessitoota warra hundeessa keessaati nama adda dureen hundeesse waldaa kanas pirezidaantii tahanii tajaajilanii jiru dhuguma waldaan kun kaaffee keessatti gaafa bu'uureffamu xiiqiitiin warra bu'uureesse akka barreessaan oromoo wal argu ogummaasaa akka waliif jajjabeessu kana bu'uura godhatanii nama waldaa sana hundeessanii hundeessaa dhachuudha hundeessaa keessaa nama tokko nama hangafaati nama wixinees qopheesse achii booda waldicha gaggeessanii akka waldichis ija godhatu. dhaloota haaraatti akka darbuuf gahee isaanii bahatanii jiru.
Bara gaggeessa isaanii akkam ture waldaan barreessitoota Oromoo?
Haala ulfaataa keessatti waldichi kan bu'uureffame kaaffee keessa taa'anii mari'atanii nama shan nama jaha akkas tahaniiti. Haala sana keessa taa'anii achii booda namoota miseensa akkuma siin jedhe warra lafaa dhufaan nuun dabalate miseensa hedduu horachuu danda'aniiru nama walitti fiduu danda'aniiru dhugumatti lafa qabsiisaniiru waan isaan lafa qabsiisanii waldaan haga ammaa jira jechuu ni dandeenya.
Isaayyaas Hordofaa barreessaa fi gaazexeessaan Oromoo warra waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa Gaaddisaa waliin hundeessa keessaa nama tokkodha.
Durumaa kaasee bara dargaggoo turre wal beennasaa wajjin ani yeroo reediyoo Itoophiyaa ture barreeffama isaa faa fidee dhufan biraa akka seenessinuu fi yeroo sana jalqabnee wal ba'ee kana jechuudha bara 1979 irraa jalqabee jechuudha guddina afaan Oromootii fi ammas danda'ameen. Hiriyoota isaa wajjin waan baay'ee raawwateera bara dargiidha kan isaanii Gaaddisaa fi hiriyoonni isaa wajjin gareen isaa wajjin hojjechaa ture biiroo aadaa jedhama yeroo sana galmee jechootaa afaan Oromoo qubee saabaatiin matan fi sudani qod guddara wataniru galmenji chotasuni kan doktor lahum gamtat anesa lemafala sanabodes mo mala gonu enet yorrent berestoni goru na fanormo kun akumatin su gurmun qabatin akumatin berestoni oromo gurmofne wa oje chunura jira oberru kana dakki warra berresa kan jire sunura jira je chudan barakuma nama fi sadi golda berestota oromo hundesine
gazetesa isaias berresa gadisan warra kitaba sane qube afan oromo yesan kesa takka je chunis dabalema
kusa gadoli kusa gado premiti makan kala wala madabu kan jadu kualama dabu ture walamu abu kana radio te pakesati sene senera akuma sinjere kuma refo kan sinje isan wal barre refo masaka mate dufe kana bodde sene sine yero sana walama dabu yeda walama dabu kun ga baraku da sagal torba tani sagal sene tame sana boda baraku da sagal sadde tami sadida kusa gado jereti kanne title isa yakino mata duresa ge dere ለመጥንሲሴ ከንጀል ከባቲ ዋላ መደቡት ወከልሞ ኩሳ ጋዶኒ
ከሱማ በሬሳ ጋዲሳ ብሩካን ኢትምቤከመን ወልዳ በሬስቶ ተኦሮሞ ሁንዴ ሱፊ ግጊ ሱዳኔ ጋዝቴ ሳይሳ ያሶርዶፋ ሐልኩን ሰልፓይን ቱሬ ጀዳ
ነማሻ ቸን ከንጀል ቱሬ በሬስቶ ኦሮሞ ከነሶሰማ ቀምኑ ማላ ጎዶ ከቲኒ ትቡፉን ረንጅሩ ማለ ጉሞፍኔ ወራ ራበሬሰን ሱራ በሬሱላፊ barreeffama qophiifate maxxansuu dhaban kanas walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuunduraatti hin tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha waldaan barreessitoota oromoo jiraachuuta irra jira yaada jedhu dhiyeessine afurtaane aanaa gaaddisaa fi tabarii dhumsee toleeraa fuquru kaane yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anittaana pirezidaantiin ta'e tabarii dhumsee tolerane qarsigabate tatarinu guseni barresate kanuma koreduma gurumu kan tan jilkawdra bodde orasan so betta de balanne harda kumane kallakaane barrestonis asalme fanormos sadarka kana geera kana horu ratti kodi gaddisa walana nara
gazetessa isaia sordofa waldan kun barakuma lama afur finfinne takkaun da yesime amma walda barressa gadisa burunde sanka gegesu yomif mulatas waldan barressito ta oromo misenso ta dibbalama walaka kabu sagale amerika fi mera ibeyonne tin kalubun darban barressa gadisa buru abba jolle jayotan sirna wala sanis buru finfinne mana amanta yosef takagge famu matini sani radio sagale amerika temani jiro gaba sagale amerika galmudait adama
ነገ ፈቻጅርታን ሰንበታ ፍድልበታ ሳተላይት ናይል ሳትረተን ደርቡ ቆጲሊ ራዲዮኒ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ተከጎኒ መጋላም ቦኬ ሰጅራታን ሰዲ ዋይ አራዳ ቲቪ ተከኩማረቲ ማሪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወጅኒን ታሰኒን ሃላይት ይገር አራዳ ጅማር አፍተን ቦድፈን ኡጋኢብሰን ኢባህያ ወጂድ አቡደፊ በከወለን አቡን kanatta kasangal chidubatan daga gonni saden arada jimaati fi tamboda budafis tattaafi gocha jiran dubatani miida aranni fidulalchise mutanno qabanirra kaudan daga gota fi qamot hawasa kanif amsa dabarsan na kormal kaatu malisise kinoti
akkaragan to kuma mutu muta tijarmayan imma daga gota ordofu wogota murasa durabaase agarsi sutti አካዳሚያት ደርገጎት ሚሊዮን 100% ተመጫለን ተምቦጡጡ ደርገጎት ሙሪኒ ሳኒ ኩደሰዲ አመ ኩደሸኒ ገው ከይሳ ኢሮተ ሸንከይሳ ቶኮ አከስመስ ሸመረን ኩደንከይሳ ቶኮ አከተምቦጡጡፍ ሳጥ ለማኒብ ሰረጋንኩን ደርገጎት ተምቦጡጠንከይሳ ዲበንታሽን ተማውል ሰባ ኢቤ ተምቦጡጡዳን ሳንቀበቱፍ ሉቡይ ሳኒ ደቡ መሉጀ ደረጋንኩን ቢዮተ ሄዱ ከይሰቲ ሰባ ደርገጎትኒ አራደ ዱጋቲፍ ሳጥ ለማኒፍ ዱዋቲን ኢበንታሸንተው ደርገጎተ ሙሪኒ ሳኒ ወጋቁደሸኒ አንገዲግ ደሚ ሰገሊ ጅዱቲ ኡመም kanuma wal qabata jedha tokkummaa mootummootaat waajjira jaarmayaa dargaggoota gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70 ol akkasumas shamarran 130 caalan akka jimaa qama'an beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qama'uun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroo illee fiduu malaa jedha. Kanumaan walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaati. Kanin jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kanin jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si buhaarsaa naan jechuurraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Yoo fedhii araada kanaa waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni isin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gama xiinsa mootii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroon araada kana dhabe sammuu koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroon normaalii ture irraa baay'ee amala addaa narratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabadhee of ilaaluudhaan araada kana keessa ba'uudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Rooba.
Gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'eeni. Garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namoonni araadaan addunyaa kanarra iyyuu dubannoo dorgomaas ta'ee saksas ta'ee hin jiru jecha. Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo nan dhabe miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu qaba. Ani miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera hiriyoota wajjin. Konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaas ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkana akkana narratti mudateera jechaadha.
Caala miidhaa maaliin irraan geeratte yaadda?
An amma waliin dhabe akka waan baqa namarra adda ba'e jijjiirama mala keessaa waan ta'e natti fidamannaan dhabu gammachuu. Kan hin argadhu namni si fayyadame qofa. Yoon hin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Namoota wajjin illee walii galee sooshaal laayifii yookaan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waalcha fa'a deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a cidha fa'a. Wantoota ollaa jiru illee deemee gargaaru dhiisuu sadarkaa amma sanarratti sammuu naadochee dhiibbaa irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 8:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu'an har'aa asirratti raawwataa Ana Tigist Gammeeti.